Zahranou.
Přetrvávající vysoké teploty vedou opět k úvahám o globálním oteplování nebo o klimatických změnách, chcete-li. Podle vědců z Amerického národního úřadu pro oceán a atmosféru byla například průměrná teplota v loňském roce o 69 stupně vyšší než průměr 20. století. V Česku bylo loni nejtepleji za posledních 54 let. V dnešním pořadu Za hranou nebude řečen o teplotách a o klimatu, ale o podílu člověka na stavu životního prostředí. Od mikrofonu zdraví Magdalena Trusinová. Máme za sebou nejteplejší den v roce. Ve středu 22. července vystoupaly teploty v Česku až ke 40. A já teď v klimatizovaném studiu vítám teologa a biologa Matuše Kociána. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste napsal publikaci Etika životního prostředí, vyšla letos, a je to přehled nejrůznějších etických přístupů k přírodě a životnímu prostředí. Existuje v současnosti nějaká míra shody ohledně toho, jak moc se člověk podílí na změnách nebo spíš na zhoršování životního prostředí?
Ano, ta shoda je velice vysoká mezi odborníky a už jen vzhledem k tomu, kolik skleníkových plynů lidstvo produkuje do atmosféry, tak je víceméně jasné, že tu atmosféru nějakým způsobem ovlivňuje.
Existence ekologických problémů je tedy nespochybnitelná, to jsme si teď řekli. Podle Světového fondu na ochranu přírody a jeho Living Planet reportu je faktem, že kdyby všichni lidé chtěli žít jako ti, kdo žijí v bohatých zemích, potřebovali bychom tři planety a nejenom jednu. Jaká základní řešení ekologické krize ty etické přístupy k životnímu prostředí vlastně nabízejí?
Jsou takové dva základní přístupy. Z jedné strany ekologická etika řeší vztah k jedincům, to znamená k jednotlivým, řekněme, zvířatům, rostlinám, tedy k těm přírodním objektům. A z druhé strany řeší etický, morální přístup k přírodě jako celku, tedy k ekosystémům a k celé biosféře. A je nutno říci, že oba tyto dva přístupy se navzájem doplňují, jeden nevylučuje druhý. V současné době se ukazuje pro zachování rovnováhy a udržitelného životního prostředí jako zásadní především ten druhý přístup, tedy ochrana přírody jako celku.
A můžete to ještě trochu rozvést? Jak se to potom konkrétně ty přístupy doplňují a v čem se třeba prolínají?
Etika musí vycházet z člověka. A člověk je rozum i cit. Takže ten individuální přístup především zahrnuje lidský cit. Máme mít cit a soucit k ostatním tvorům a podle tohoto citu se máme také k ním chovat. A ten globální přístup zase předpokládá rozum, to znamená pochopení toho, jak příroda funguje a jaké jsou procesy v biosféře a jak my je negativně dokážeme ovlivňovat a podle toho také zařídit naše jednání, což samozřejmě především bude předpokládat nějaký globální přístup politický, ekonomický, přístup vlád států a to je právě problém, na který dnes nejvíce v ochraně životního prostředí narážíme.
Z toho, co říkáte, já mám pocit, že oba dva ty přístupy jsou vlastně antropocentrické, že se pořád odrážejí od člověka a že člověk je vlastně to základní východisko. Rozumím tomu správně, protože v minulosti to tak vždycky nebylo. Když se první environmentální myšlenkové proudy etické začaly objevovat v 50. a 60. letech 20. století, tak vlastně část z nich kritizovala právě to antropocentrické východisko.
Ano, musíme si uvědomit, v jakém kontextu ty první proudy environmentálního nebo ekologistického myšlení vznikaly. Vznikaly v kontextu konce druhé světové války a nástupu globálních ekologických krizí, což sebou samozřejmě zcela logicky přineslo určité znechucení nad dosavadním vývojem lidstva, dosavadním vývojem západní společnosti a jakýsi protest proti stávající převažující kultuře, která byla antropocentrická. To znamená, etika se výlučně točila okolo vztahu k člověku a k jeho světu. A teprve ekologické krize v plné míře přinesly onu problematiku vztahování se k životnímu prostředí a k mimolidským objektům. A někteří autoři zcela schválně zdůraznili to, že musíme vycházet z biocentrického pohledu, tedy vycházet od přírody. Dnes se ukazuje, že je potřeba obou přístupů, ale ten antropocentrický přístup, nikoli arrogantní antropocentrismus, ale pochopení toho, že jsme lidé, co jsme zač a jakou máme v rukou moc a jakou máme také důstojnost a jaké máme schopnosti, tak od toho musíme odvíjet veškeré naše aktivity, včetně ochrany životního prostředí. Protože bez toho, abychom uznali svoje lidství, své limity a zároveň své možnosti, schopnosti, tak bez toho těžko můžeme uznat hodnotu jiných bytostí. Tedy biocentrismus i antropocentrismus je důležitý, ale já bych to takto nerozděloval, já bych řekl, že vycházejme z toho, že jsme lidé.
Říká v pořadu Za hranou biolog Matuš Kocián. Posloucháte Český rozhlas Plus, s biologem a teologem Matušem Kociánem probíráme etiku životního prostředí. Vy jste naznačil ta dvě základní východiska, která se v mnohem doplňují. My se teď podíváme podrobněji na Alberta Schweitzera. V září, konkrétně 4. září, to bude přesně 50 let od jeho smrti, byl to nositel Nobelovy ceny za mír, dostal ji v roce 1952. Byl to německý protestantský teolog, misionář, také filozof, lékař a mimo jiné i varhaní virtuos. Z čeho on vlastně vycházel? Mluví se o něm jako o zakladateli biocentrické environmentální etiky. Co byl takový jeho leitmotiv, kdybyste měl stručně shrnout, v čem spočíval jeho přínos, v čem byl tehdy jeho nový pohled na etiku?
V době, kdy lidstvo žilo konfliktem, druhou světovou válkou, tak Albert Schweitzer promýšlel svou etiku úcty k životu a tato etika úcty k životu vychází z jeho osobní reflexe nad životem, promyslelý v Africe, kde se věnoval nemocným domorodcům, které léčil jako lékař. A Schweitzer vychází především z lidského citu a soucitu. On si uvědomil, že etika, která je zaměřena pouze na člověka a nemá přesah na ostatní bytosti, tak je nedokonalá. A jeho základním východiskem je: jsem život, který chce žít, a žijí uprostřed života, který chce také žít. Tedy žij a nech žít, to je, bych řekl, jeho leitmotiv. A vychází tedy z procítěnosti, z toho, že každý tvor má právo na život, na to nějakým způsobem realizovat své životní funkce a člověk nemá morální právo na to, aby ostatní život zásadním způsobem omezoval.
V Česku byl nedávno na návštěvě australský filozof Peter Singer. Do jaké míry právě on navazuje na Alberta Schweitzera?
Myslím, že Albert Schweitzer zásadním způsobem ovlivnil přemýšlení o vztahu k jiným tvorům, protože nebyl první, ale byl první, kdo měl, dá se říct, celosvětový vliv k známou osobností a jeho knihy mnozí četli, proto se nesporně zapsal do myšlení dalších environmentalistů a etiků životního prostředí. Mezi něž patří také australský filozof Singer. Singer je představitelem utilitaristické etiky, založené na přesvědčení o tom, že cokoliv, co může trpět, je objektem našich etických ohledů. A naší morální povinností je se k takovémuto tvoru, který je schopen pociťovat utrpení, tak jsme povinni se k němu chovat ohleduplně.
My si teď poslechneme ukázku z rozhovoru Petra Singera, který poskytl České televizi v pořadu Hyde Park, a tam právě zazní to, o čem jste mluvil.
Rozhodně bychom měli snižovat utrpení, které činíme zvířatům. To je důležitý případ a spousta efektivních altruistů toto považuje za prioritní zájem.
Takže stejné peníze, jaké teď jdou na pomoc chudým lidem do rozvojového světa, by měly jít do chudých zemí nebo rozvinutých zemí, to záleží na vašem úhlu pohledu, na pomoc zvířatům.
Abychom zastavili utrpení zvířat, tak nemusíme utrácet peníze, prostě stačí přestat kupovat výrobky, které pocházejí ze živočišné velkovýroby. To si myslím, že je nejjednodušší způsob, jak snižovat utrpení zvířat, když prostě přestaneme s živočišnou výrobou, která vlastně zabíjí každý rok desítky miliard zvířat.
Když hovoříte o hranici mezi člověkem a zvířatem, v Guardianu v listopadu 2013 byla otázka sedmiletého Eddieho, který se ptal, jestli je zabití mouchy nebo komára vražda. Vy jste odpověděl, nemyslím si to. Pochybuji, že hmyz, jako třeba mouchy nebo komáři, mají vědomí. Tedy, že cítí bolest nebo si dokáží užívat života. Kde je tedy hranice? Cítí ještěrky, myši nebo křečci bolest?
Myslím, že všichni obratlovci cítí bolest. Takže ano, ještěrky, myši, křečci jsou obratlovci, takže je vysoce pravděpodobné, že bolest cítí. U hmyzu je to daleko těžší něco takového říct. S jistotou nemohu říct, že necítí bolest, ale daleko obtížněji se stanoví, zdali to třeba nejsou nějací takový minirobotci, kteří se chovají automaticky, chovají se rozhodně více automaticky než obratlovci.
Prohlásil australský filozof Peter Singer. Pane Kociáne, vy jste entomolog. Co si myslíte o tom, že hmyz necítí bolest a že je otázka, do jaké míry má hmyz vědomí? Souhlasíte v tomto ohledu s Peterem Singerem?
Naše znalosti jiných organismů jsou ještě stále velice omezené, takže to, že si myslíme, že necítí bolest a necítí utrpení, je náš úhel pohledu. Myslím, že v tomto je jedna ze slabin Singerovy argumentace. Ta hranice mezi těmi organismy, které ano a které ne, je a vždycky bude založena na našem subjektivním hodnocení. Nicméně myslím, že Singerův vliv na veřejné mínění je velice důležitý. On skutečně poukázal na závažnost utrpení jiných tvorů. Nicméně jeho argumentace je mnoha autory odmítána a myslím, že oprávněně, protože nemůžeme vycházet z toho, že smažeme hranici, jak on se snaží smazat, že smažeme hranici mezi člověkem a zvířetem. A budeme si tak myslet, že zvířata zahrneme většími ohledy. Spíš opak je pravdou, už v 19. století, kdy vznikla evoluční teorie, tak bychom se mohli domnívat, že to poznání toho, že vycházíme ze společného předka a že máme tedy společné tělo a geny a všechno, tak že nás povede k větší úctě k ostatním lidem, k domorodcům i k ostatní přírodě, ale bylo to právě naopak. Evoluční teorie byla spíše zneužívána k ospravedlňování kapitalistického podnikání k tomu, aby vykořisťovalo slabší. Například americký průmyslník Rockefeller to tak říkal, že ten, kdo v tom selekčním boji o přežití má navrch, tak zkrátka je tak přírodou a Bohem nadán, má tedy evoluční právo nad ostatními vládnout a ostatní využívat. Cesta k tomu, jak zohlednit a dobře se chovat ke zvířatům, spíše vede skrze člověka. Paradoxně, a to bych zdůraznil, paradoxně snaha zoocentristů v čele se Singerem ukazuje na odlišnost člověka od zvířat, protože jedině člověk je bytost, která je schopna se starat i o druhé odlišné od sebe. Toto nás zásadním způsobem odlišuje od ostatních tvorů a už to samo naznačuje, že je potřeba víc člověka, vyjít od člověka, vyjít od úcty k člověku, k druhému člověku a od této úcty se dostat k ostatním tvorům.
A skutečně nás to od zvířat odlišuje, protože známe mnoho případů, kdy se třeba kočka postarala o štěňata a naopak, že vlastně ta mezidruhová solidarita nebo péče a starostlivost, to asi není domena jenom člověka.
Určitě náznaky nějakého morálního jednání nacházíme i u vyšších zvířat. O tom jsou jasné důkazy, ať už jde o primáty, kytovce či třeba slony. Nicméně v plné míře je morální jednání, morální chování rozvinuto pouze u člověka a problémem současné doby je, že na tento svůj základní znak lidství lidstvo právě zapomíná. Je potřeba tedy vyzývat k návratu k morálce u člověka a jedině touto cestou se můžeme dostat k morálce vůči ostatním tvorům.
Vysvětluje v pořadu Za hranou odborník na etické přístupy k životnímu prostředí Matuš Kocián. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus se teď zaměříme na nejnovější encykliku papeže Františka, která se jmenuje Laudato Si, tedy pochválen buď, a když to hodně zestručním, zabývá se otázkou, jaký svět chceme zanechat těm, kteří přijdou po nás. Podrobněji přibližuje její obsah kolega Pavel Vondra.
Nářek týrané a zneužívané země se mísí s nářkem těch nejchudších. To je jeden z obratů, kterými papež František, nejvyšší představitel římskokatolické církve, vyzývá jednotlivce, rodiny, věřící komunity, národy i mezinárodní společenství k ekologické konverzi, ke změně směru a k přijetí krásného a zodpovědného úkolu pečovat o náš společný domov. Papež František v této souvislosti podotýká, že existuje rostoucí citlivost k životnímu prostředí a potřeba péče o přírodu a zraje také upřímné a bolestné znepokojení nad tím, co se děje na naší planetě. Dokument přichází s takzvanou integrální ekologií, která zahrnuje lidský a sociální rozměr, neoddělitelný od otázek životního prostředí. Mezi hlavní témata encykliky patří vztah mezi chudými lidmi a křehkostí naší planety, kritika nových paradigmat a forem moci odvozených z technologie, výzva k hledání jiných způsobů, jak porozumět ekonomice a pokroku, význam ekologie pro člověka, potřeba otevřené a poctivé diskuze, výzva k odpovědné mezinárodní i lokální politice a kritika kultury konzumu. Český překlad encykliky bude k dispozici na podzim.
Když se na tu novou encykliku papeže Františka Laudato Si podíváme, do kterého ze směrů etiky životního prostředí vlastně patří?
Tak to přímo, to asi je těžko zařadit do nějaké přihrádky. Už to, že se papež snaží o integrální pohled, tak samo o sobě naznačuje, že zahrnuje všechny pohledy a určitě tam najdeme jak prvky individualistického přístupu, tedy výzvu k citlivosti vůči ostatním tvorům, tak a to především onen pohled a přístup celostní, který spočívá, a to je nejdůležitější nosné, nejenom pro papežovou encykliku, ale i pro moderní environmentalisty, a sice kritika současného způsobu života, současné západní euroamerické civilizace, která je ovládána technokratickým a ekonomistickým paradigmatem, tedy něčím, co vzniklo v primitivní kapitalistické společnosti a co přebujelo do dnešních dnů a co v podstatě likviduje nejenom přírodu, nejenom drancuje přírodní zdroje nebývalým způsobem a zcela bezohledně, ale likviduje a ničí to zároveň také člověka, tedy zotročuje chudé, zotročuje národy a proto zcela správně papež dává tyto dvě věci do souvislosti, protože skutečně jsou jednou jedinou problematikou. Dům je jeden společný, jejím země, která je domovem člověka a všech ostatních organismů.
A navrhuje papež v té své encyklice nějaká řešení i pro jednotlivce, tedy ne ta celostní, ale ta individuální?
Samozřejmě, papež vychází z křesťanského pohledu na svět, jak také jinak, a tento křesťanský pohled na svět by měl zahrnovat v rámci úcty k Bohu úctu ke všemu, co Bůh tvoří, k celému stvoření. Takže toto je základní rámec a samozřejmě z něho vycházejí potom jednotlivé konkrétní činy člověka, který má neustále mít na vědomí to, co dělá, protože každý náš čin ovlivňuje celek. Jestliže nezhasí nám světlo, jestliže kupuji zbytečné věci, tak podporuji určitý systém konzumu, systém, který produkuje pouze pro to, aby se neustále více vyrábělo a více vyhazovalo. A při každém svém činu bych měl mít toto na vědomí. To je ona ekologická konverze. Vědět, co dělám, vědět hodnotu, znát hodnotu každého svého i drobného nepatrného činu a podle toho orientovat svůj život. A toto papež zdůrazňuje na té individuální rovině, na té celkové rovině. Naprosto jasně se staví proti nadvládě mocných tohoto světa, protože právě ona, nadvláda mocných technokratů, biznismenů, finančníků, neustále více zotročuje celou zemi, zotročuje národy a nám se to bohužel líbí, protože my si myslíme, že jsme svobodní, když si můžeme koupit to či ono, ale vůbec si neuvědomujeme, že to všechno nám vnutila reklama, tedy je potřeba čím dál tím více vyrábět a zároveň čím dál tím více prodat a čím dál tím více vyhazovat, aby rostlo HDP. A co je to HDP? HDP je pouze jakýsi pokřivený ukazatel našeho blahobytu, je to pouze číslo, ale neodráží nic o našem štěstí, o kvalitě našeho života. Když se podíváte na současnou generaci, která jenom kupuje neustále mobily, v podstatě většinu svého života stráví hleděním do obrazovky a už se nedokáže dívat okolo sebe, už nedokážeme spolu komunikovat, nedokážeme si v klidu rozjímat o svém životě, všímat si krás přírody, stále více spěcháme, stále méně času máme na své bližní, tedy na ty hodnoty, které jsou skutečnými hodnotami a stále více se upíráme na pomíjivé věci, které jsou nám vnucovány reklamou, tak je potřeba si toto uvědomit a toto právě všechno papež krásně ve své encyklice zhrnuje a nabízí nám k přemýšlení.
Říká etik Matouš Kocián, který byl hostem dnešního pořadu Za hranou. Od mikrofonu se loučí Magdalena Trusinová.